bo bil je in ni ga več. Slava mu. Slava mu.
Gostilniški Britof danes kar iz neposredne bližine radija. Jedli smo v menzi, ki se nahaja nasproti radijskega bloka v Rožni dolini in si z radijem deli tudi poštni naslov. Menza, danes znana kot Rožna kuhna, si je z radijem delila celo dober del zgodovine, ko sta se od 60-ih let prejšnjega stoletja oplajala s pankovskimi in političnimi dogodki. Velika imena so koncertirala in razpravljala v menzi. Žure v menzi pa so končali, verjeli ali ne, boni za subvencionirano študentsko prehrano. Te smo v Sloveniji uvedli v prvi polovici 90-ih, posel v menzi pa je na njihov račun začel cveteti. Žure so v menzi ukinili že sredi 90-ih, s tem pa počasi postali le eden od ponudnikov študentske prehrane, ki jih je bilo lani v Ljubljani skoraj, skupaj, 223.
V Rožni kuhni študentje obrok dobijo za bon in doplačilo 3 evrov. Trenutna višina subvencije, ki jo prispeva država, znaša 2,82 evra. Menza v Rožni dolini, torej za skupaj manj kot 6 evrov, ponuja glavni obrok z dnevno juho, solato in sadjem ali sladico. Vsak dan so na izbiro 4 različni meniji, od tega en vegetarijanski. Za Erasmus študentko Lauro je ponudba vegetarijanskega kosila ena od prednosti menze.
I like that it's only 3 euros and because I am a student, so that's very good. And I think it's good that they offer like a vegetarian menu. And yeah, usually the food is good.
Yeah,
and enough amount of food too, so yeah.
3 evre za pravo kosilo res ni veliko. Študentje, ki nimajo statusa in ostali, ki jedo v menzi brez bonov, pa morajo za osnovni obrok odšteti najmanj 5 evrov in 40 centov. Toliko plačajo za malico, torej glavno jed z enim dodatkom, na primer solato ali z juho. Ostale dodatke, ki sicer spadajo v osnovno študentsko kosilo na bon, je treba doplačati vsakega posebej.
Pred začetkom letošnjega študijskega leta so za tiste, ki jedo brez bonov, v Rožni kuhni dvignili ceno obroka. Če je tako imenovana malica še lani stala manj kot 4 evre, je pred nekaj meseci obrok znašal 4,5 evra, od letošnjega študijskega leta pa torej še dodatnih 90 centov. Po mnenju Nives, ki v menzi ne je več na bone, je to še zmeraj ugodno.
Samo in da se zdaj pred kratkim, ampak itak so šle posod cene gor, tako da... Meni se zdi še vedno ugodno, pa ne vem, se mi zdi, da je čudan, da niso že prej podražili. Mislim, mene ne moti se podraža cena obroka, ker ne vem kako shajajo s takimi nizkimi cenami obrokov.
Nives bi bila sicer za malico, ki je v resnici kosilo, pripravljena plačati tudi okrog 7 evrov, saj drugod obroka za manj kot 15 evrov ni na voljo.
Sem hodam zato, ker mi je blizu, ker blizu živim, pa dosti ugodno je, pa veliko izbire ima. Mislim, dosti 4 meni je kar luksuz, da si lahko izbiraš, pa dobar je.
Iz študentskega doma Ljubljana, pod okrilje katerega sodi Rožna kuhna, so med študenti že povpraševali o zadovoljstvu z menzo. Zadovoljstvo je bilo očitno dovolj veliko, da se niso odločili za njeno ukinitev. Lahko pa višanje cen za tiste brez bonov že odraža poslovodsko odločitev, ki temelji na novih pogojih, torej na višjih stroških živil in njihove priprave, tudi na višjih cenah plina.
Z novim letom se bo v Sloveniji tako maksimalna cena študentskega obroka povišala na 9 evrov, študentska subvencija pa bo znašala 3,5 evra. Trenutno je najvišja cena obroka 7 evrov, državna subvencija je 2,82 evra. Najvišje doplačilo študentov bo zato po novem letu lahko znašalo največ 5,5 evra, kar je bistveno več kakor letos, ko je študent ob koriščenju bona lahko doplačal največ 4,18 evra.
Britov je pripravil Martin.
Sej bo.
Bil je in ni ga več. Slava mu. Slava mu.
Britov.
Kjer je na bričuj? Kjer je te tak na bričuj te? Kak je to ti na brit? Kaj si ti ja normalno? Kaj si ti nor, kak je to ti na brit? Na brit je off, ne?
Županski poraženec v Bovcu še ni rekel zadnje.
Evropski parlament uvedel spolne kvote za direktorske pozicije velikih podjetij.
Dobro jutro. Lista za Posočje Bovec je na občinsko volilno komisijo vložila zahtevo za ponovno štetje glasov županskih volitev. Lista je sicer v občinskem svetu osvojila največ svetniških sedežev, a njihovi županski kandidat, Kristjan Omerovič, je prejel 31,7% glasov. Aktualni župan Walter Mlekuš, sicer socialni demokrat, je prejel 50,65% glasov. Po Omerovičevih besedah želijo biti prepričani, glede na majhno razliko, ki bi ga lahko uvrstila v drugi krog. Ta po njegovih besedah znaša okrog 20 glasov. Walter Mlekuš, ki ga je sicer za župana uradno predlagal Adem Omerovič, skupino volivcev, je v prvem krogu zmagal s 776 prejetimi glasovi. Volivci v Bovcu so skupno oddali 1532 veljavnih glasovnic za župana, kar pomeni, da je 50-odstotni izkupiček prestegal za natanko 10 prejetih glasov. 23 glasovnic je bilo sicer neveljavnih.
Evropski parlament je sprejel direktivo, ki uvaja minimalne kvote podreprezentiranega spola, kakor pravi uradna dikcija, v uprave velikih podjetij. O direktivi so se evropski kravatarji pogajali kar 10 let, v veljavo bo stopila 20 dni po objavi. Podjetja, ki kotirajo na borzi, bodo morala po novem na vsaj 40% direktorskih funkcij imenovati ženske, a to velja le za neizvršne funkcije. Bodo pa morala podjetja imenovati vsaj tretjino direktoric na izvršne in neizvršne funkcije, vendar skupaj. V praksi to pomeni, da se kvote večinoma nanašajo le na neizvršne funkcije. Vrh tega direktiva ne bo veljala za podjetja, ki imajo manj kot 250 zaposlenih. Kakšne kazni bodo podjetja prejela za nespoštovanje novega predpisa, direktiva prepušča v določitev vsaki državi članici. V kako močno konservativnih okvirih so evroposlanci in evroposlanke sprejemali direktivo, ponazarja izjava so poročevalke in zagovornice direktive Evelyn Regner, ki je potrebo po sprejemu direktive utemeljevala z gospodarsko koristjo.
Lahko imamo močna podjetja le, če so ženske v odborih in vodijo pot. Moramo uporabiti vse njihove veščine.
Britov je pripravil Martin.
Takole, pa smo.
Sveže obrit off.
Kuj ta nabrit, kuj nabrit? Kjer je na brit, čuj, kjer je te tak na brit, čuj te, kak je tudi na brit, kaj si ti anormala, kaj si ti nor, kak je tudi na brit, na brit je off, ne.
Bolsonaro vložil pritožbo na izid volitev.
Tresla se je borza, rodila se je plinska miš.
Poraženec brazilskih predsedniških volitev Jair Bolsonaro se je na državno volilno komisijo vložil uradno pritožbo na izid volitev. V 33-stranski pritožbi za poraz krivi napake v programski opremi volilnih naprav. Po trditvah liberalne stranke, s katero je Bolsonaro kandidiral, 280 tisoč elektronskih volilnih naprav ni imelo zabeleženih številk za individualno identifikacijo volivcev v programski kodi. A v pritožbi niso pojasnili, kako naj bi to vplivalo na izid volitev, na katerih je z najmanjšo razliko v zgodovini brazilskih volitev zmagal Lula da Silva, ki je prejel 50,9% glasov. Odvetnik liberalne stranke Marcelo Bessa je pojasnil le, da nekonsistentnosti ne omogočajo preverbe glasov. To po njegovih besedah ne pomeni, da je obstajala goljofija, le da ni gotovosti o kredibilnosti volilnih skrinic. Volilna komisija je sicer že uradno potrdila Lulo za zmagovalca volitev. Predsednik volilne komisije Alessandre de Mores se je na Bolsonarovo pritožbo že odzval z vprašanjem, ali so bile volilne naprave uporabljene tako v prvem kot v drugem krogu volitev. Bolsonaro bo zato moral, če ne želi, da bi bila pritožba zavržena, pritožbo dopolniti, da bo ta vključevala tudi prvi krog volitev.
Evropska komisija je uradno predlagala mehanizem za omejevanje cen zemeljskega plina. Predlog plinske cenovne kapice temelji na odzivanju na mesečne cene plina na nizozemski plinski borzi, na kateri se trguje z okrog 4/5 vsega plina v Evropski uniji. Tako imenovana cenovna kapica bo veljala za obdobje leta dni in bo vstopila v veljavo v primeru izpolnitve dveh pogojev. Najprej bodo morale cene, napovedane za mesec dni naprej, na nizozemski borzi preseči 275 evrov na megavatno uro plina. Hkrati bo morala razlika med ceno na nizozemski borzi in ceno utekočinjenega plina na globalnih trgih preseči 58 evrov na megavatno uro. V primeru izpolnitve obeh pogojev bi ceno plina na borzi zamrznili na največ 275 evrov na megavatno uro. Vendar se bo ta cenovna kapica nanašala zgolj na posle, ki se sklepajo za mesec vnaprej, ne pa na dnevne posle. Tako se bo nanašala le na dobro petino vseh plinskih poslov na nizozemski borzi. Poleg tega je cenovna kapica močno odvisna od globalnih cen plina. Če bodo tudi te visoke, namreč razlika do cene plina na nizozemski borzi ne bo dovolj velika, da bi ukrep sploh stopil v veljavo. Ukrep bo po pojasnilih komisije ne pomeni regulacije, ampak le urgentni odziv na ekscesno visoke cene na globalnih trgih. Trenutno se cene plina na nizozemski borzi gibljajo nad 130 evri na megavatno uro, 275 evrov pa so presegle le letos poleti. Konec avgusta so zrasle do skoraj 350 evrov na megavatno uro plina.
Britov je pripravil Martin.
Takole, pa smo.
Sveže obrit off.